Туғызыншы. Теке таудың бұрылмалы юлы бойынса келгендә, уның тыуған ауылының ҡайһы бер йорттары тәҙрәһенән уттай балҡый һәм уға был уттар уны ауылға саҡырған кеүек тойола ине. Күп тә үтмәҫтән ул ауылға тамам яҡынайҙы һәм соҡор урында атынан төшөп, бер ҡәҙәре ваҡыт үтеүҙе, йәғни ауылда хәрәкәт бөтөүҙе уның йоҡлауын көттө. Беренсе әтәс тауыштары тыныс, ләкин шомлы төндөң тынлығын киҫкәс, ул атын ауылға табан атлатты. Көҙгө төндөң болоттары ашаһынан үҙенең барлығын белдерергә теләгән шикелле аҫылған кешенең йөҙөнә оҡшаған ай ҙа ҡарап-ҡарап ҡуйҙы. Ул тыҡырыҡ буйынса урамға сығырға яҡынайып килгәндә ике ут араһында янды. Хәмдиҙе күрмәгәнгә күпме ваҡыт, күпме көн? Ул да бик ныҡ һағынғандыр. Бәлки, әле ул төш күрә торғандыр. Мине үҙ менән бергә һиҙә торғандыр. Ни эшләргә? Инергәме, юҡмы? Ни эшләргә? Ни эшләргә? Юҡ, йортҡа туҡталырға ярамай. Сөнки беҙҙең осрашыу көндәре тиҙҙән, бик тиҙҙән. Ә бөгөн... Аттың көҙгө ҡуҡаҡ юлға бәрелеүҙән сыҡҡан дағалы аяҡ тауышына йоҡлаған эттәр уяндылар. Һәм ялҡау ғына өрөп, үҙҙәренең тауыштарын йоҡлаған төн өҫтөнә сәстеләр. Мәүлетов ат өҫтөндә килеш бомбаны Суяшевтың тәҙрәһенә ебәрҙе һәм ярһыған атын үҙ иркенә ҡуйҙы. Арттан ҡолаҡ тотондорғас көслө шартлау ҡараңғы урамға шәүлә таҫмаларын һуҙҙы. Волос идараһы янында төнгө һаҡсыларҙан берәү уға атһа ла, поле йәшен шикелле уҙып барыусы Мәүлетовҡа теймәне. Ләкин мәсет ҡапҡаһы төбөнән яңғырған мылтыҡ тауыштары менән бергә уның күп тапҡыр пулялар ямғырынан иҫән үткән аты үлеп ауып, Мәүлетовтың аяғы аттың ауыр кәүҙә аҫтында ҡалды. Мәсет ҡапҡаһы янынан ниндәйҙер аяҡ тауыштары яҡыная башлағас, ул үҙҙәре күренмәгән дошмандар яғына табан атырға тотондо. Кемдер ыңғырашып йығылды. Ләкин ниндәйҙер имән шикелле ауыр кәүҙәләр уның өҫтөнә ауғас, инде ул үҙен тамам көсһөҙ һиҙҙе.